Salam. Nardaran məhbusları deyir ki, onlara həbsdə işgəncələr verilir. İşgəncə iddiaları araşdırılırmı? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan Müdafiə Naziri Rusiyada səfərdədir. Türkiyə dövləti keçmiş futbol ulduzu Hakan Şükürün həbsinə order verib. Və ABŞ-da halal tanışlıq saytı açılıb. Qolu sındırılmaq, dırnaqları çıxarılmaq, döyülmək. Nardaran işinə görə həbs edilən 17 məhbus bu işgəncə növləri ilə çox yaxşı tanış olduqlarını deyir. Məhbus Abbas Hüseynov qardaşına telefonda işgəncələrdən danışıb.
Düşmən bəlkə də o işgəncələrini verməzdir. Dırnaqlarına kimi də çıxardırlar, qolun vırıb sındırıblar, eləyiblər. Ayağın zadın vırıb sındırıblar, eləyiblər. Vıraraqdan, yəni o baş istəsin, şişirdiblər. Danışanda ev telefonu ilə dedik ki, yaralı olduğuma baxmayaraq ki, elə bir işgəncələr verdilər ki, hətta qanımı belə saxlamırdılar, sarımırdılar, eləmirdilər.
Oxşar ifadələri avqustun 11-də keçirilən məhkəmədə başqa təqsirli bilinən Abbas Əliyev də deyib. O işgəncələrə görə intihara cəhd etdiyini də deyir.
Ağlasığmaz işgəncələrə dözə bilmirdim. Ona görə iki dəfə özümü asmışam. Kamerada yoldaşlar xilas eləyib. Qollarım doğram-doğramdı. Özümüzü stadiondakı top kimi hiss edirdik. Kim hardan gəldi təpiklə vururdu, gedib divara dəyirdik. Döyürdülər, sonra sürüyə-sürüyə aparıb kameraya atırdılar.
Hüquq mühafizə orqanları Nardaranda ötən ilin noyabrında silahlı əməliyyat keçirib. İlahiyyatçı Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağurov başda olmaqla onlarla dindar həbs olunub. İkisi polis olmaqla 6 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Əməliyyatın keçirilməsinə əsas kimi bunlar göstərilib. İctimai-siyasi sabitliyi pozmaq, terror planı və din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən silahlı cinayətkar dəstəni ifşa etmək. İndi ittihamlar arasında qanunsuz olaraq odlu silah, qəsdən adam öldürmə və başqa maddələr yer alır. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edir. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının isə həbsinə onun sosial şəbəkədə yazdığı status səbəb olub. Dövlət əleyhinə kütləvi ixtişaşlara çağırışda suçlanır. İyulda onların məhkəməsi başlayıb. Hər məhkəmə iclasında təqsirləndirilənlər saxlanan zaman onlara verilən işgəncələrdən söz açırlar. Saxlananlardan Zakir Mustafayevin vəkili Abil Bayramov deyir ki, onlardan Talib Bağurova qarşı ifadə almağa dövlət çevrilişi hazırladıqlarını etiraf etdirməyə çalışıblar. Vəkil bildirib ki, demək olar ki, saxlananların hamısından özlərinin əleyhinə ifadə alıblar.
Cinayət prosesi qanunvericiliyin çoxsaylı bunu ilə bağlı maddələri var. 13-cü, 15-ci, 19-cu, 20-ci, 125-ci və s. maddələrində işgəncə ilə ifadə alınması ümumiyyətlə qadağan edilir və sübutların mümkünlüyü deyilən bir anlayış var və qeyd olunur ki, işgəncə altında alınan ifadələr sübut hesab oluna bilməz. Bundan əlavə bilirsiniz ki, beynəlxalq konvensiyalar var. İşgəncələr əleyhinə həm BMT konvensiyası var, həm Avropa konvensiyası var. Biz bu konvensiyaları ratifikasiya eləmişik, qoşulmuşuq. Həmin konvensiyalarda işgəncəni, qəddar qeyri-insani rəftarı qadağan eləyir. O cümlədən insan hüquqlarının müdafiəsi haqqında Avropa konvensiyasının 3-cü maddəsi də işgəncələri qadağan eləyir.
Vəkil deyir ki, işgəncə faktları araşdırılmır. Dekabrın 11-də BMT yaydığı bəyanatda da bildirir ki, Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə təcridxanalarda yüzlərlə işgəncə iddiasına baxmayaraq, bircə işgəncə halını belə araşdırmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti işgəncə iddialarını rədd edir. Nazirliyin avqustun 12-sində Azadlıq Radiosuna danışan rəsmisi deyir ki, iddialar təqsirləndirilənlərin uydurmasıdır.
Nəsədir, o ekstremist cinayətkar Talib Bağırzadənin ümumiyyətlə məhkəmədə dedikləri yox. Ümumiyyətlə onun bütün danışığı yalan iftira üzərində qurulmuş bir adamdır. Durub hələ bir dövlət orqanlarının üstünə şərböhtan atmaqdan da çəkinmir. Onları da o zəhərləyib də artıq onları da o beyinlərin o yuyub.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, iş indi məhkəmədədir və sualları da məhkəmə cavablandırmalıdır. Avqustun 12-sində Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Moskvaya gedib. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd edilir ki, Zakir Həsənovu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu dəvət edib. Mətbuat xidməti səfərin nə qədər çəkəcəyini və orada müzakirə ediləcək məsələləri hələlik açıqlanmır. Son aylar Rusiyanın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aktivliyi artıb. Heydər Əliyev fondu xaricdə hansı layihələri maliyyələşdirib? Azadlıq Elayev prezidentin xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi fondun yardım etdiyi layihələrin siyahısını hazırlayıb. Siyahıda birinci yerdə Rusiya gəlir. Sentyabrın 26-sında Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişiklik təklifləri xalq səs verilməsinə çıxarılacaq. Bakı sakinləri bu tarixi hadisədən nə qədər xəbərdardır?
Konstitusiyaya dəyişiklik olacaqdır bəzi maddələrin. Xalqın rifahı üçün, hər şey xalq üçün. Böyüğünü eşitməyən həmişə böyülə-böyülə qalır.
Zatlaşdırmış seçki ondan monarxiyaya keçsin.
25 oğlumun adı gündür, amma 26-sı belə bir söz deyə bilmərəm, yox.
Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referandum olacaq. Bizə yox deyəcək.
Bir Allahı eşit, bir ata-anayı eşit, bir müəllimi eşit, bir də rəhbəri eşit. Bu rəhbər sənin üçün, mənim üçün, hamı üçündür.
Nardan bilir?
Təxminən, yəni hər gün eşitdiyiniz şeydir.
Mən bilim olar. 16 günlə.
Təxmini televizorda eşitməmişsiniz?
Yox, yox. Mən şimdi ayın 11-dən eşitmişəm Amerikada.
Amerikalı üzgüçü Michael Phelps Rio'da keçirilən yay olimpiya oyunlarında dalbadal 4 qızıl medal qazanıb. 31 yaşlı idmançı 200 metrlik məsafəni 1 dəqiqə 54 saniyəyə üzüb və beləliklə qızıl medallarının sayını 4-ə çatdırıb. O beləliklə olimpiya oyunları tarixində ən titullu idmançı adını qazanıb. Bu, Phelps'in ümumilikdə olimpiya oyunlarında qazandığı 22-ci qızıldı. ABŞ yığması medalların sayına görə hazırda birinci yerdədir. Komanda Rio 2016-da 16 qızıl, 12 gümüş və 10 bürünc medal qazanıb. Türkiyə dövləti keçmiş futbol ulduzu Hakan Şükürün həbsinə order verib. Futbolçu Erdoğanı devirməyi hədəfləyən 15 iyul hərbi çevriliş cəhdində təqsirli bilinir. Deyilənə görə Hakan Şükür və ailəsi keçən il Türkiyəni tərk edib Amerikaya köçüb. Futbol kariyerasından sonra Hakan Şükür siyasətə qoşulmuş və 2001-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə Erdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyasından deputat seçilmişdi. Ancaq 2013-cü ildə Erdoğan və onun əhatəsini hədəfləyən korrupsiya yoxlamalarından sonra parlamentdən istifa verib, Gülənlə yaxınlaşmağa başlayıb. Dünya xəbərlərini izləyək.
Türkiyənin çağırdığı 208 diplomatdan 32-si hələ də azadlıqdadır və Ankarada olan məlumata görə onlar başqa ölkələrə qaçıblar. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu avqustun 12-sində Ankarada İranlı həmkarı Cavad Zərifle keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib.
Bu geri dönməyən 32 kişinin değişik yollarla başka ülkelere kaçtığı bilgisini aldık. Deniz yoluyla kaçanlar var, hava yoluyla kaçanlar var. Ama bazıları hakkında henüz teyit edilmiş bir bilgi yok. nerede olduklarını hakkında bilgi yok. Bunlar da kısa süre içinde tespit ederiz. Tabii kaçtıkları ülkelerle de temaslara geçtik. Onların da iade edilmesiyle ilgili çalışmaları.
Çavuşoğlu hemşirenin 15 Eylül çevrilişinde tam olunan Fethullah Gülen'in verilmesiyle bağlı ABŞ'tan müspet signallar olduğunu
FETÖ'nün deyip. FETÖ'nün iadesiyle ilgili süreç devam ediyor. İlave bilgileri, belgeleri ABD'ye ulaştırıyoruz. Ve darbe girişimiyle ilgili dosyayı Adalet Bakanlığımız hazırlıyor. Elde edilen bilgilerle birlikte beraber ifadelerle aynı şekilde tüm gerekli delilleri de içeren dosya hazırlanıyor. Bizim ABD'den yaptığımız çağrılar sonucu ABD nezdinde girişimlerimiz sonucu bazı olumlu sinyalleri de almaya başladık.
Nazir görüşte gaz meselesinin de müzakirə olunduğunu ve ülkesinin İrandan daha çok gaz almak fikrinde olduğunu deyip, onun sözlerine göre görüşte gazın kıymeti de müzakirə olunub. Cavad Zərif ise deyip ki, Türkiye ile İran İslam Devleti grubuna karşı birgə mübarizə aparmalıdırlar. Cavad Zərif Ankara'ya avqustun 12-sinde gidip. Rusya Qaradənizdə hərbi təlim məşqlərinə başlayıb. Avqustun 11-dən başlayan təlimlərdə hərbi K-27 gəmisi, Mi-8 vertolyotları və 10 hərbi nəqliyyat vasitəsi iştirak edir. Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının baş komandanı Vladimir Karalyov Sivastopol buxtasında keçirilən təlimlərin daha geniş Qafqaz 2016 hərbi təlimlərinin ilkin mərhələsi olduğunu deyir.
Prosesi.
Hərbi təlimlərdə sualtı təxribatlarla mübarizə, navigasiya və hidroqrafik tapşırıqlar, axtarış, xilas edici əməliyyatlar və s. tapşırıqlar da daxil olmaqla operativ və texniki dəstək məsələləri yerinə yetiriləcək. Bugün keçirdiyimiz təlimlərə əsasən demək olar ki, hərbi heyət yaxşı hazırlanıb. Son günlər Kırım və Ukraynanın şərqində vəziyyətin pisləşdiyi və Rusiyanın cənub dairəsində hərbi təlimləri fəallaşdırdığı müşahidə olunur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanı yeni münaqişə salmaq üçün terror taktikasına əl atmaqda günahlandırır. Rusiyanın ötən çərşənbə günü Kırımda iki Ukraynalı təxribatçının yaxalanmasını bəyan eləməsindən sonra tərəflər arasında münasibətlər daha da gərginləşib. Rusiya tərəfi onların Ukrayna kəşfiyyatının üzvləri olduğunu iddia edir. Kiyev tamı rədd edir və əksinə Rusiyanı təxribatçılıqda günahlandırır.
İnternetdə halal tanışlıq saytı. Bu saytı ABŞ müsəlmanları düzəldiblər. Saytın başqa tanışlıq portallarından fərqi nədir? Reportajda.
Filzə Səddi və Obeyd Əkrəm bir ildən çoxdur evlidirlər. Onlar müsəlmanlar üçün yaradılmış evlilik saytının halal tanışlıq səhifəsində tanış olublar. Mən evlilik saytına 2 ildir qoşulmuşam. Siz orada müxtəlif mədəniyyət və ənənələri bölüşən insanlar tapa bilərsiniz.
Filzə Səddi 2 il miladım?
Əvvəlcə biz 1-2 dəfə görüşdük. Lakin sonra əlaqəmiz kəsildi. 2015-ci ildə yenidən görüşdük.
Müsəlman qadın və kişilər halal tanışlıq səhifəsinə evlənmək məqsədi ilə müraciət edir. Evlənmə qərarı verildikdə isə onlar din çərçivəsində hərəkət edir. Bir-biri ilə fiziki yaxınlaşma olmamalı, cəmiyyətdə yalnız yaxınları və dostları ilə birlikdə görünməli, valideynləri və böyüklərindən icazə almalıdırlar. Mən inanıram ki, bizim mədəni dəyərlərimiz belə görüşməyə o qədər çox imkan vermir. Lakin dinimiz bu barədə daha açıqdır. İpoteka kreditləri üzrə agent Obeyd Əkrəm deyir ki, o əvvəlcədən planlaşdırılmış evliyi dəstəkləyərdi. Lakin internetlə tanışlıq daha sərfəli və daha asandır. Bəzi müsəlmanlar hələ də köhnə adətlə evlənməyə üstünlük verir. Huma Qureyşi Texasın Houston şəhərində yaşayır və 16 ildir tanışlıq biznesi ilə məşğuldur. İnternet vasitəsilə tanışlıq bizim işimizə mane olur. Çünki çox az ödənişlə web saytda səhifə açmaq olar. Qızlar və oğlanlar bu prosesdə görüşə bilər, lakin onların ailələri də buraya cəlb olunur. Bir gənc üçün halal tanışlıq daha maraqlıdır və əks cinslə burada tanışlıq daha maraqlı görünür. Halal tanışlıq özünün başlanğıc mərhələsində olsa da yardım edəcəyinə inanır.
Bu web sayt isə baxdığınız, çox xoşunuza gələn, ancaq adını unutduğunuz filmi axtarıb tapmaq üçündür. Bu haqda Independent qəzeti xəbər yayıb. What's My Movie saytı videonu minə yaxın yönünə görə analiz edərək istəklərinizə uyğun filmləri tapır. Bugünə bu qədər xəbərləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizin də Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri işləyəcəyik? Niyə qıraqdan gələnlərə Azərbaycanda yer var, indi Qazaxıstandan çempion olan Azərbaycanlı Nicat Rəhimov kimi adamları isə Azərbaycanda yer yoxdur. Özü də bu təkcə idmanda deyil. O Azərbaycana gəlmək istəmədi. Azərbaycan Qılıncı Oynatma Federasiyasının vitse-prezidenti Yaşar Məmmədovun oğlu ki, qat olimpiya çempionu İlqar Məmmədov Sovetlər Birliyi dağılanda Rusiya vətəndaşlığını qəbul elədi. İdman gündəliyi İndi isə bir qədər ətraflı. Niyə qıraqdan gələnlərə Azərbaycanda yer var, indi Qazaxıstandan çempion olan Azərbaycanlı Nicat Rəhimov kimi adamlar isə Azərbaycanda yer tapa bilmirlər, hətta didərgin düşürlər. Müxtəlif ekspertlərin bu mövzuda fikirlərini öyrənmişik. Əvvəlcə idman jurnalisti Elçin Cəlilova qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, Nicat Rəhimovun timsalında bizim yaşadığımız həm bir vətəndaş, həm də azarkeş kimi yaşadığımız təəssüfün mənbəyi sistemin yanlışlığından axtarmaq lazımdır. Bizdə idman necə ki, ölkədən yerli idarə etmə orqanları tapşırılıb, pulu çox olan, imkanı böyük olan və o imkanın hardan böyüdüyü məlum olmayan, yəni hüquqi cəhətdən, qanuni çərçivədə araşdırılması mümkün olmayan şəkildə varlanmış insanlara tapşırılır və o insanlar nə qədər idarəçiliyi bacarırlar, nə qədər bunda qanuna sürkənəcəklər və bu işdə səmimi olacaqlar, heç kəs buna necə deyirlər, əmin deyil. Eyni sistem, idarə etmə sistemi digər bütün sahələrdə olduğu kimi idmanda da var. Məsəl üçün, Nicat Rəhimovun olduğu o ağırlıq qaldırma federasiyası nəzarət edir Azal prezidenti. Və bu adam sadəcə Azalın pulundan müəyyən bir qismi ayırır ki, yəni bunlar getsinlər, məşq etsinlər, təlim məşq toplanışlarında olsunlar xaricdə və s. Amma bu adam nə qədər bu sahəni bilir, spesifikasına bələddir, heç kəs buna izah verə bilməz. Və belə bir fakt var ki, Vanev, Zlatan Vanev, Balqar əsrli məşqçi gəlmişdə olmaq, Nicat Rəhimovun atası etiraz edir. Vanev deyir ki, mənim bütün yarışlarda sənin şəxsi məşqçin kimi mənim adım gedəcək. Amma Nicat Rəhimovu yetişdirən o atası olub məşqçi kimi. Təbii ki, o da razılaşmayıb, buna razılıq verməyib ki, baxmayaraq ki, yəni burada da bir xarakter nümayiş elətdirir. Elə ola bilər ki, pula görə nəyəsə görə göz yuma bilərdi, amma xarakter nümayiş elətdirir. Deyib, yox, biz razı deyilik. Bu məsələ də federasiya rəhbərliyinə qalxanda federasiya rəhbərliyi məşqin tərəfini tutub. Onlar da küsürlər gedirlər Qazaxıstana, 2 ilə yaxını Qazaxıstana gedirlər. Orada hələ o vaxtı gedəndə çox səs-küy oldu ki, bu perspektivli idmançıdır, bunu niyə buraxdırın əminlə. Sonra da məlum oldu ki, bizim digər perspektivli medal ümid edən idmançılarımız dünya çempionatlarında, digər turnirlərdə, medal qazansalarda hamısı əllərindən alındı, çünki doping şeyləri çıxdı. Doping testdən üstə çıxacaqlar. Hamısı nə bilim 2020-ci ilə, 2019-cu ilə qədər hamısı cəzalanıblar, yarışlarda iştirak edə bilməzdir. Bu da sonradan araşdırıldı ki, o məşqçinin, Vanevin, bayaq dediyimiz Vanevin verdiyi vitaminizasiyada orada yəni birbaşa elə bir sanki qəsd edib bunları. Son açıqlamalarında məlum oldu ki, Nicat buna etiraz edilmiş əvvəllər ki, o dərmanlar olmaz bizə vermək, onlar verirlər, məşqçi verir. Yəni görürük ki, bir federasiya rəhbərliyinin bir şey bilməməyinə görə və yaxud da bəlkə də heç bilərəkdən elədiyinə görə, yəni sanki yəni, belə bir arzulanmaz vəziyyət çıxdı ortalığa. Yəni Azərbaycanın öz komandasında olan o idmançılar da medal götürə bilərdə. Bir də bizdən küsüb gedən Qazaxıstan adından qızıl medal qazanır. Eyni ilə bizə futbolda belədir, digər boks olsun, judo olsun. Sahəni bilməyən insanlar sadəcə hansısa bir formada oliqaxtı, talı var, tapışıb olana ki, sən idman növünə bax, o da bu idman növündən heç bir gəlir götürmürlər deyənə. Pulu da arzulanmaz şərəfdir. ilə verirlər. Yəni sanki minnətlə verirlər. Heç nəzərə çıxmırlar ki, bu pul hara xərclənir. Hər federasiyada düzdür, bəzi federasiyalar var ki, o federasiyaları rəhbərliyi o sahəni başa çıxan insanları gətirirlər. Yəni pul özləri başlasalar, rəhbər özləri olsa da məşqçilik korpusunda hansısa bir yerlərdə orada başa çıxan insanları gətirirlər. Ha, orada da nəticələr olur. Deyək ki, güləş. Güləşdə ənənə də olub, həm də başa çıxanlar o işdən məşğul olur. Biraz judoda, yəni gördük ki, iki nəfər finala çıxdı, gümüş medal qazandılar. Amma ümumilikdə sistem olaraq çox yanlışdır. Sən hansı oliqarxa tapşıra bilməzsən. Tapşırsan belə, oliqarx, mən bu pulu niyə verirəm, necə olacaq, nəticəsi necə olacaq, bütünlüklə onun cavablarını soruşacağı bilən bir adam olmalıdır böyründə. Belə bir sistem məmur bir oliqarx timsalında göstərdi ki, bizim yanlış idarəçiliyimiz, yanlış işi qurmağımızın nəticəsi özümüzə qayıdır mütləqada. Mənfi nəticələri vurur üzümüzə. Bəlkə Milli Məclisdə bunu müzakirəsinə, təzə konsepsiyonu hazırlasınlar ki, Azərbaycanın ən çox pul sərf olunan sahə, yəni bu idmanda bu pullar havaya sovurulmaz. Sistemləşdirilsin, idarəçilik bilən insanlar gətirilsin, heç olmasa bu pul nəticəsiz qalmasın, havaya sovurulmasın.
Bu idman jurnalisti Elçin Cəlilovun cavabı idi. Sual isə belədir, niyə Qıraqdan gələnlər Azərbaycanda yer tapılır? İndi Qazaxıstandan çempion olan Azərbaycanlı Nicat Rəhimov kimi idmançılara isə Azərbaycanda yer yoxdur. İndi isə eyni suala hüquqşünasın cavabı Aslan İsmailov.
Bunun çox bəsit bir cavabı var. Olan çoxları buna bir təhər baxacaqlar, amma mən olan kimi deyirəm. Bunun kökündə bir neçə amil var, amma birinci amil ondan ibarətdir ki, kənardan gələn bankçılarla büdcə pullarını uğurlamaq daha asan. Onlara maaş yazırlar, deyək, 1000 manat, yarısını özləri alırlar. Ya satın almaya deyək, verirlər 100 min manat, yarısını özləri götürürlər. Birinci kökündə duran budur. Ona görə ki, bu tək birinci Nicat Rəhimovla bağlı deyil. Dünya fenomeni sayılan Rüqar Həşimovu Şahmat Federasiyası bu cür məhş elədi. Onu da uzaqlaşdırdılar şahmatdan, onu da bir dərzin saldı, o da məcbur oldu xaricə geçdi. Və belə minlərlə adam var, idmançı var.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. İndi isə publisist yazar Elnur Aslanbəylinin cavabı.
Nicat Rəhimovla bağlı məsələ şahmatçı Vüqar Həşimov yadıma saldı. Birisi ki, onu da Azərbaycanda xeyli incitdilər. Dünyanın ən respektli zəki oyunçularından biri sayılırdı. Çox böyük bir nüfuzu vardı dünya şahmatında. Dünya şahmatının gələcəkdəki ən böyük ulduzlarından biri hesab olunurdu. Amma Azərbaycanda onu sadəcə bir dəfə Harry Kasparovun komandasının tərkibində iştirak elədiyinə görə erməni pərəstini damğaladılar. O vaxtlar mən xatırlayıram Azad Rəhimovun, Şahmat Federasiyası rəhbərlərinin Vüqar Həşimov haqqında bunu bəhanə edib çox ağır ittihamlar səsləndirmələrini və nəticədə varı deyil küsdürdülər. Onu Azərbaycan yığmasının tərkibindən kənarlaşdırdılar. Vüqar artıq özü şəxsi olaraq artıq şahmatla məşğul olmağa başlamışdı. Bu da onun depressiyasına, psixoloji durumuna çox ciddi təsir elədi və hesab edirəm ki, onun vaxtsız ölümündə bu yaşadıqları bu hadisələrin də xeyli təsiri olmuşdu. Yəni oxşar hadisəni biz indi görürük. Mən bir başqa atlet xatırlayıram. O çox qabiliyyətli, istedadlı bir atlet hesab olunurdu. Onu bu Azərbaycanda belə deyək, eyməndirdilər və o sonradan indi Türkiyə idmanının şərəfini qoruyur. Belə sahib hesabsız nümunələr var. Bunun son variantlarından biri də Nicat Rəhimovdur. Mənə gəlir ki, bu nümunələrin yaranmasının ortaq səbəbi bütün sahələrdə olduğu kimi idmanda da hər kəsdən baş aşağı, üzü yolu olmağı, ələ baxımlılıq tələb olunması, onlardan belə deyək, sadəcə olaraq kimlərinsə öz maraqları naminə istifadə etməyə çalışması və vicdanlı idmançılarında bunu çox asanlıqla həzm edə bilməmələridir. Yəni, belə deyək, idmana peşəkar yanaşan adamlar, istedadlı idmançılar buradakı ortamı qəbul edə bilmirlər. Azərbaycanda idmanla bağlı çox qeyri-peşəkar bir mühit var, bunu hər kəs bilir. Azərbaycanda idman müəyyən federasiyalar, müəyyən oliqarxların nəzarətinə verilir və kirli pulları yuma vasitəsinə çevrilir. İdmançılardan sadəcə olaraq, belə deyək, bir qoç vasitəsi kimi baxırlar mitinglərdə, etiraz aksiyalarında xalqı döymək üçün. İdmançılardan hansısa belə süni təbliğat şouları üçün istifadə edirlər. Qeyri-peşəkar idmançıların da bunun çox örnəkləri olduğuna görə mənə gəlir. Peşəkar idmançılar bu cür qeyri-peşəkar mühitə öyrəşə bilmirlər. Bu cür qeyri-peşəkar şəxslərlə çalışmaq istəmirlər və tərk edib gedirlər. Heç bir tənqidi fikir qəbul olunmur. Heç bir idmançının, məsələn, Vüqar Həşimovun şahmatla bağlı özünün neqativliklərlə bağlı öz fikirləri vardı, top tutmaqla qarşılanırdı. Səhv eləmirəmsa, Türkiyəyə gedən idmançının özünün o müəyyən fikirləri, müəyyən yanaşmaları top tutmaqla qarşılanırdı. Yəni ümumi ölkəni belə deyək, Azərbaycanın geri atan səbəblər nədir? O səbəblər idmanın özündə də var və idmanın özündə də bu cür yanaşmaları, bu cür qeyri-peşəkar mühiti qəbul eləməyən adamlar çıxır və onlara daha belə deyək, peşəkar münasibətin olduğu, daha peşəkar idman atmosferinin olduğu ölkələrə üst tuturlar.
Bunu publisist yazar Elnur Aslanbəyli deyir. Söhbət isə ondan gedir ki, niyə Qıraqdan gələnlərə Azərbaycanda yer var? İndi, məsələn, Qazaxıstandan çempion olan Azərbaycanlı Nicat Rəhimov kimi adamları isə Azərbaycanda yer yoxdur. Rio Olimpiadasında Rusiya qılıncı oynadanları artıq 2 qızıl medal alıblar. Onların da baş məşqçisi İlqar Məmmədovdur. İlqar Məmmədov ümumiyyətlə Azərbaycana qayıtmaq istəmədi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl bir elan. Azadlıq Radiosu sorğu keçirmək istəyir. Sualı isə siz müəyyən eləyəcəksiniz. Sizi ən çox maraqlandıran sual nədir? Bu sualı bizə yazın. Ən çox səs toplayan sual sorğuya qoyulacaq. Cavablarınızı, sizi ən çox maraqlandıran sualı isə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə yazın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O, Azərbaycana gəlmək istəmədi. Söhbət İlqar Məmmədovdan gedir. Azərbaycan Qılıncı Oynatma Federasiyasının vitse-prezidenti Yaşar Məmmədovun oğlu, 2 qat olimpiya çempionu İlqar Məmmədov Sovetlər Birliyi dağılanda Rusiya vətəndaşlığını qəbul elədi. Bu ölkənin bayrağı altında yarışlara qatıldı. 4 ildir ki, bu ölkənin qılıncı oynatma yığmasının baş məşqçisidir. O, baş məşqçi təyin olunduqdan 1 il sonra 2013-2014-cü illərdə ard-arda 2 il Rusiya yığması qılıncı oynatma üzrə Dünya çempionatının qalibi olub. 2012-ci il London Olimpiya oyunlarında Rusiya yığması bir qızıl, 2 gümüş medal qazanmaqla son 20 ilin ən böyük uğuruna imza atıb. Onun həyat yoldaşı Yelena Yemayeva Azərbaycan bayrağı altında yarışlara qatılsa da İlqar Məmmədov özü heç vaxt bu addımı atmayıb. Maraqlıdır ki, Olimpiya oyunlarında yetirməsinin uğurlarına sevinən İlqar Məmmədov və ya bir zamanlar milli yığmağa birincilik qazandıran Yelena Yemayeva Azərbaycana niyə dəvət olunmurlar? Nəzərə alaq ki, bu dəfəki olimpiya oyunlarında Azərbaycan yalnız bir qılıncı oynadan Sabina Mikina təmsil eləyir. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman gündəliyi.
Amerikalı üzücüsü Michael Phelps Rio'da keçirilən yay olimpiya oyunlarında dalbadal 4 qızıl medal qazanıb. 31 yaşlı idmançı 200 metrlik məsafəni 1 dəqiqə 54 tam %66 saniyə üzüb və beləliklə qızıl medallarının sayını 4-ə çatdırıb. O, beləliklə olimpiya oyunları tarixində həm də ən titullu idmançı adını qazanıb. Bu, Phelpsin ümumilikdə olimpiya oyunlarında qazandığı 22-ci qızıldır. Qeyd edək ki, abış yığması medalların sayına görə hazırda birinci yerdədir, liderliyi eləyir. Komanda Rio 2016-da 16 qızıl, 12 gümüş və 10 bürünc medal qazanıb. Rio de Janeiro'da keçirilən yay olimpiya oyunlarında isə ilk doping qalmaqalı baş verib. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Çinli üzgüçü Chen Xinyinin qan analizləri müsbət nəticə verib. Çinin Üzgüçülük Federasiyası məlumatı təsdiqliyi və məsələnin ciddi şəkildə araşdırılacağını və sonra qərar qəbul ediləcəyini bildirib. Chen Xinyinin 18 yaşı var. O, 100 metrlik məsafəyə yarışda birinci medalı son anda əldən verib. Türkiyə millisinin keçmiş futbolçusu, keçmiş millət vəkili Hakan Şükür və atası Selmet Şükür barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə onlar ölkədə hərbi çevrilişə cəhddə ittiham olunan Fətullah Gülən şəbəkəsini maliyyələşdirməkdə ittiham olunurlar. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə bundan başqa məhkəmənin qərarına əsasən Hakan Şükür və atasının ümumilikdə 200 milyonluq Türk lirəsi məbləğində var dövləti, maşınları, bank və digər maliyyə qurumlarındakı hesabları, mülkləri, şirkətlərdəki ortaqlıq payı müsadirə olunub. Qeyd edək ki, Hakan Şükür hazırda Birləşmiş Ştatlarda yaşayır.
Bu idman gündəliyi idi və nəhayət sonda sorğunu bir də xatırladım. Azadlıq Radiosu sorğu keçirmək istəyir. Sualı siz müəyyən edirsiniz. Sizi ən çox maraqlandıran sual nədir? Həmin sualı bizə yazın. Ən çox səs toplayan sual sorğuya qoyulacaq. Sualları isə özünüz sizi maraqlandıran sualı isə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə göndərin. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvlər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli İzin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvlər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvlər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İz proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçid necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmağa sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcüm olunmadığına görə bu yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə edə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazıcı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yaraladınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğlu Şah Qaymasın, yəni, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyikin Sara Aşurbərinin, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəzirlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcüm eləmiyiblər, amma bəzi alimlər var, o təskirələri, yəni elmi işini yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Şah Fəhmansının qızı Pəri xanın hətta 2-ci Şah İsmailə qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn Xətaini yenidən oxudum, baxdım gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bu gün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki təzkirəsi var özünün. Yəni təzkirəni əlbəttə oturub özü yazmır. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi möhtəşəm yüzlə baxırsınızsa Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Ceyhun Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır. Başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sələm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu
illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizi nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvürlə 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Bayaq verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Mən hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni, bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, düşüncə ehtibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci Şah Təhmasib, məsələn, mənim ona çox müsbət münasibətim yarandı. Mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma
demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədalət olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Mesela Sultan Süleyman'la onun bilirsiniz de Sultan Süleyman.
Öyle yeri gelmişken ile son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
yüzyıldaki münasibetler. Şah Təhmasibin obrazı orada çok pistir.
Şah Təhmasibi orada çok təəssüflər olsun ki, çok Şah Təhmasibi belə bir şah kimi. Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycana. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrılıqlar. Ümumiyyətlə Sultan Süleyman baxmayaraq indi onu deyirlər Cahan Sultanı, mən də inkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərinin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutur, indi möhtəşəm yüzildə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xanla mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır da. O onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm iki müsəlman dövləti bir-birini çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər? Hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər? Bu yük nə vaxt tükənə bilər? Bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələrlə nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətinin çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət əlib atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Həmən Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl demişdilər. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub ki, bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalası indildi. Və bunun oğlu 19 il, 6 ay, 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni, Təhmasib özü saldırır özü.
Bəli, oğlum. Bax, bu mənim romanım... Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyim, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə demək Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəlik, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər. Şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir. Bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda. Amma şükür ki, də bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olub. insana bu günün özündə ləzzət edir.
Məsələn?
Təsəvvür edin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinə çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desək. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür edin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir Yasavul vardı, söhbət Yasavulu deyirdilər. O Yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür edin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni belə cəhətlər, belə mərdana cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnən isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvanşahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bir qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvanşahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu onun ki qızı var Pərxan 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni qardaşı oldu bir
əşəhə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata birdirlər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarıb, mahnı qoşmağı bacarıb. Xətai adlı mən təzkirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının girişik simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi mərkəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Çox təhəmməsi təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Bəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər, o birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək ki, İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyəm ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir. Qardaşlarını, əmis uşaqlarını, ki cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsən mi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzərək buna söhbətdir, bütün dünya bilir ki, kimsiniz? Yox, deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfirullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim gecələr yüklümə görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç bir cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak eləyib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik zadından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni sən o bir başın bir ayıq vaxtı. Əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən. Belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan. Sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var. Mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihlərdə vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona. Kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın, vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyi ilə bir Azərbaycan serialı çəkmək olar mı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Yüzük kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimini təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır də. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhmasib belə olmayı, belə olmayı. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, özünüz
bilirsiniz. Mən də deyirsən, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Yəni, elə hey eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür edin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getməyib ki, ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir, qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən deyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən natavanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Söda xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazışı Mustafa Çəmənli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolambaçlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalayı